Ang ginagawa ko, may mga Montessori toys din ako na in-instruct ko din yung bata na ito yung gawin mo. Naglalaro sila. Kasi magkasing height lang din sila.
Alam mo, hindi loser move yun na yung magbabayad ka para may galaro yung mga anak mo. Kasi dito sa Australia, may ganun yun. Yung
daycare ba tawag dyan?
Before pandemic, before mag-daycare, meron silang tinatawag na kindy, yung tawag nila dito.
Ano, ano?
Ang bayad doon, kindy.
Ito po Singo ng Machong Chismisan. Kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast.
Yun, buti naman nakapag-recording tayo, Ingo. Kaka-release lang isang episode natin. May feedback pala ako. Video pala yung episode natin.
Ay, video? Yung ano?
Yung
ano
episode natin, yung cheating partners.
Ay, cheating, oo. Sino nag-upload?
Saka video.
Ikaw ba? O ako? Ikaw na nag-upload.
Malalaman ko na ako, ikaw yung nag-upload kasi di ba, welcome mga papa. Tapos, ten. Hindi mo man lang nilalagay yung ginawa ko na may, ano, tatayod na lumalabas
ay,
na ba sa video.
Ay, oo nga.
Kaya ko, tangin na tos black. Kaya ko, ano ba naman to? Black? Pero okay lang kasi makikinig lang naman yung mga tao eh.
Oh, makikinig lang naman sila eh.
Marte lang talaga ng mga ganyan.
next time, hingin ko sa iyo yung, ano, yung logo. Pero, Tristan, di ba, tuwing Sunday ba, anong ginagawa niyo ng, ano, ng inyong family?
Kami, we make it a point na, ano, na lumabas talaga ng bahay. Kasi, para matanggal yung mga bata sa, ano, gadgets.
So parang yun pala yung nakakalaro nyo. Ayun, maganda yung sinabi mo kasi ngayon kasi hindi ko lang sure kung naabutan ng pangaray mo dito sa Pilipinas yung indoor playground.
Oo.
Naabutan ba yan?
Naabutan namin yung ano ba yun? Yan yung mga kidzanya, di ba?
Mga kidzuna, kidzanya.
Ah, iba pa ba yung kidzuna?
Oo, yung iba. Yung kidzuna yata ano eh.
Ano yung masosyal?
Kidzanya yata eh.
Pirated yung kidzuna.
Oo, yung kidzuna sa mga malls lang yun, sa mga malls.
Yung kidzanya, nakapag-kidzanya yung panganay ko, yung magdi-dress up ka as a
sa BGC yan eh.
Pilot, oo.
Kidzanya pala sa Singapore. Salamat,
Raymond. May kidzanya sa Singapore. Yun yung pangmayaman, kidzanya.
Oo. Pero, kasi ano, kaya ko na banggit. Kasi nagsumbong sa akin yung katropa ko. May ano din siya eh. May mga chikiting din siya. Meron daw ano, nasa maliit na mall lang sila dito sa ano, sa Valenzuela. Tapos may parang indoor playground. Hindi naman kidzuna. Tapos doon sa indoor playground, may mga bata na tinag niya as Jejemon. Tapos napaka-rowdy nilang maglaro. Eh yung anak niya kasi wala pang 1-year-old eh. Tapos, nung ikakonfront niya dapat yung mga bata, biglang sumigaw yung bata, "Tatay, maraming salamat. Nag-enjoy talaga ako." Gumanon siya. Samantala yung tatay niya, nasa malayo. Ano eh, parang kasi kapag may guardian, additional bayad. Mukhang di yata niya kayang magbayad ng
bayad,
additional. Oo. So, parang naisip niya, "Ay, tangina, mukhang pinag-ipunan pa yata ito ng ano ah. Ng tatay Bro, nila.
Ang gago pala ng tropa mo."
Oo. Kasi 30 minutes lang din kasi. Tapos yung kinukwento ko, kinukwento pala niya, sabi ko sa kanya, "Naku, baka mamaya, sinabi pa ng tatay, tara anak, mamaya kain tayo sa ano, Jollibee. Pero hati muna tayo sa ano ha, sa Yum Burger kasi." Nag-invento na ako ng ano ng story. Pero parang kinukonsensya ko yung katropa ko na tangina mo gaganyan kasi yung demographics ng mall kung nasan siya ay medyo mas madami yung lower class.
Kaysa, sa tsaka hindi Valenzuela kasi yun eh.
Oo, Valenzuela yun. Ano pa i-expect mo? Gago eh. Pero ayun nga, going back doon sa topic, maganda yung sinabi mo na yung kaya nyo nilalabas yung mga anak nyo para kahit pa paano, bawas-bawasan yung screen time. Kasi ngayon kasi, share ko lang, dati, kapag meron akong naririnig na mga magulang na sinasabi, nagkakwentuhan sa kapwa magulang na, ay ako nga, ano eh, sinabihan ko yung, ano eh, yung anak ng labandera namin na ano, laruin yung ano, yung anak ko para may kalaro. Tapos binabayaran ko lang ng 50. Nung una kong narinig yun, parang napaka-elitista naman ito. Magbabayad ka para may kalaro. Tsaka parang napaka-loser naman itong anak ito na.
Loser.
Oh, parang wala ba tong friends to sa ano, sa subdivision nila, ganun. Mm. Pare, fast forward sa present day. Ako na yung loser. Nagbayad ngayon ako ng ng bata for the whole weekend ah. Dito na din siya natulog na kalaruin yung anak ko. Hindi, ayun, tapos doon ko na-realize na depende din pala sa circumstance. Kumbaga, siguro yung circumstance ng magulang na yun na nagbabayad sa, ano, sa mga bata para makipaglaro sa kanyang anak ay dahil parang pagod na siya para makipaglaro sa anak or meron siyang ibang gagawin. At saka, hindi niya alam din kung paano ba kalorin yung anak niya. So, sa situation ko, ganun din. Plus, matagal na niyang ano eh, nakakahalubilo yung kalaro niya over the weekend. So, parang naging quote-unquote tropa-tropa nila. Niya.
Mm-hmm.
So, ang ginagawa ko, may mga Montessori toys din ako na in-instruct ko yung bata na, ito yung gawin mo, basta may instruction ako sa kanya. Kasi yun, naglalaro sila. Kasi magkasing height lang din sila. Eh.
Alam mo, hindi loser move yun na yung magbabayad ka para may galaro yung mga anak mo. Kasi dito sa Australia, may ganun eh. Yung
daycare ba tawag dyan?
Before mag-daycare, meron silang tinatawag na kindy, yung tawag nila dito.
Ano?
Ang bayad doon, kindy. Kindy? Parang kindergarten. Oh.
Ah, okay. Kindy, okay.
Kindy yung tawag nila.
Parang bisayang candy, no?
Oo, kindy. Pero ano yun, hindi siya, kumbaga, hindi siya school.
Oo.
Pero ano siya, para magkaroon daw ng interaction yung anak mo sa mga ibang bata. Para daw ma-develop yung social skills ng mga bata. So, ang bayad dun dito, $120. A day?
$120?
May mga ibang magulang, pinapadala nila yung anak nila doon. Papadala nila yung anak doon araw-araw.
Araw-araw? So, 5 days a week?
Oo.
So, 600 Aussie ba yan?
Oo.
Pucha.
So, yun yung para may interaction. Dati, tinry namin mag-ganon. Sabi ko, okay na yun, anak, kahit wag ka na magka-socialist.
At wala ka ng social skills.
Matututo ka naman siguro sa akin ng social skills mo. Okay na yan. Pwede naman online na lang. Tsaka ano, play date. Kasi mahal siya eh. Pero minsan nagiging excuse din siya ng mga magulang para, kumbaga, kasi syempre pagod na yung mga magulang sa trabaho para rin nandun yung mga bata para wag rin magulo.
Oo.
So, yun, pero sa amin, tinry namin yan for a time, pero namahalan kasi kami. Parang 120 a day yun eh.
So, mas mura na lang gumawa na lang kayo ng kapatid?
Oo, yan, si Rocco. Hindi, pero yun nga, ano sila eh, parang, yun, sa akin, okay lang naman yun, para maganda nga yun eh, na, kasi kung ang laging kausap ng anak mo, mga matatanda, parang mag-iiba yung ano niya eh, yung dynamics niya. Lalo na ngayon yung itong pandemic, di ba? Yung parang, di ba may mga ibang bata na kung makipag-usap sa, yung parang matanda na silang kausap. Di ba? Kasi hindi siya nakaka-interact sa mga ibang bata.
Problemado na kaagad, bata pa lang.
Kasi parang ano, yun nga, yung mga batang parang matanda ng kausap, parang minsan nakakairita pa nga yun eh. Parang feeling mo, parang sugot-sugot to. Parang hindi siya bata pagkakausap mo. Kaya ako sa akin, hindi siya loser move na nagbabayad tayo ng, ano, ng makaka-interact ng mga anak natin. Yun.
Pero alam ba ako ano pa ginawa ko?
Tinake
ko sa ano, ng isa pang, ano, another level.
Oo.
So, may isang kwarto dito na bakante. well, actually, dalawang kwarto na bakante. Isa doon, ginawa kong ano, parang classroom. So, bumili ako ng mga lalagyan ng laruan, nilagyan ko ng rubber matting. So, sabay hindi nakakaalam, yung anak ko is 8 years old na, so hindi din niya kailangan ng rubber matting. So, para sa ganun, yung mga katropa, yung mga anak ng mga katropa ko, pupunta lang dito. Tapos, at least yung anak ko, makapag-interact siya sa mga bata. Unfortunately, dahil wala pa silang 1-year-old, puro ngaw-ngawan sila ng ngaw-ngawan.
Ngaw-ngawan lang sila?
Oo.
Ah, so yung mga kalaro ng anak mo ngayon, mga bata pa talaga?
May isang grupo doon na 2 years old below, pero yung nakakalaro niya, yung nag-stay dito over the weekend, nasa 12 years old na.
Ah, 12? Okay.
Oo. So yun yung ano, yun yung nakita kong akip, eh, siya yung maging kalaro. Kumbaga pang ano lang, yung mga kids na yon, yung mga 2-year-old below, pang ano, kumbaga pang filler lang sa kanya.
Para so, wala namang bayad yun eh, okay lang yun.
Oo, oh, wala namang bayad yung mga yun eh.
Pero saan mo nakuha yung 12 years old?
Ano, tawag doon, pamangkin ng tropa ko, yun.
Ah, sabi mo, oh, sige, laruin mo si Sven, ha?
Oo. Oh.
Magkano bayad dun sa kalaro ng anak mo?
250 pare. Ano?
250 a day?
Day, simula overnight yun. Sabado hanggang Linggo.
Ah, mura.
Oo. Oh.
Pwede na. Tsaka magandang ano yun, ha?
Tsaka may...
Libre kain pa.
Oo, libre kain. Tapos, naka-wifi pa siya. Tapos hindi naman niya ano eh. Hindi naman buong 8 hours kakalaroin niya eh.
O, hindi ba siya, pero yung mga 12 years old kasi, di ba, syempre, mga pa-cellphone na yun ngayon.
Oh, hindi, eh...
Pero focus naman siya kay Sven.
Oh, naka-focus naman siya. Basta instruct pa rin siya. Eh, dahil nga, kung mapapansin mo yung mga bata na pinapalaro sa mga ibang bata na may bayad, sila yung medyo hindi pinalad.
Ah, yun.
So, wala siyang cellphone.
Oo. Ganyan, naalala ko nung bata kami, ganyan kami. Kami yung mga batang hindi
binabayaran.
Hindi naman binabayaran, pero ang pang-attract sa amin, kasi meron kaming kapitbahay dati noon. Ano rin eh, hindi, autistic ba yun? Pero, may, ganun din yata eh. Autistic din yata yun eh. Parang 14 na yata siya.
Oh.
Tapos kami, mga ano lang kami noon, siguro ako mga 7, ganyan, or 8.
Oh.
Ang pang-lure sa amin nung magulang, may mga G.I. Joe.
Ay, laruan.
Oo, pupunta kami doon. Ang dami yung G.I. Joe. Nakwento ko na yung detail. Nakikipaglaro talaga kami doon magkakapatid. Tapos pag tinopak yung kalaro namin na yun. Ano ba din tinopak? No? Kasi pag tinopak niya na siya, sasakalin niya kami.
Ah, what a kind
of... Tatawagin namin yung magulang nung... tatlo kami. Tatlo yung mga kapatid. Sabi mong 8-4 tsaka... tama. Siguro mga 9 siguro ako noon. Basta yun, tatlo kami naglaro. Sasakaling kami. Tapos nagwawala siya. Gumaga, nagiging monster. Tapos, ayun. Eh di, tatawagin lang namin. Ang panghatak lang sa amin nung doon nga. Yun, maraming G.I. Joe. Tapos nagluluto lagi ng masarap na merienda yung nanay niya.
Ah, pagkain.
Bago ano, mga maruya. Tapos mga pagkain. Oh. So kami lagi, tara, punta tayo kayo na Troy. Free foods doon eh. So pupunta lang kami doon. So libre kain. Para kakalaruin din namin. Naglalaro naman din kami. Tsaka kumbaga parang kaibigan din naman namin siya.
Oo.
So yun. Pag sinakal kami, yun lang. Tatawagin namin yung nanay.
Pero teka lang. Ano nagtitrigger sa kanya para sakaling kayo?
Hindi ko rin alam eh. Bata pa kasi ako, natatanda ko lang talaga nun. Bigla kaming sinasakalo. Kaya hinahawakan kami sa kamay. Yung mahigpit.
Ah. Oh, sabagay. Baka mamaya meron lang kayo siguro na tabig na laruan. Oo,
pero ano siya, nagsasalita naman siya. Pero ano lang siya, yung parang isip bata.
Oo.
Sobrang isip bata na parang yung siguro sa 14 years old niya, 14 years old yung physical age niya, pero yung mentally, ano siya, siguro mga 8, ganyan. Oo, mga 8 or 4, ganyan. Uh-oh. Bata pa talaga. So, yun. Okay, minsan, nag-aan siya yung nagsiseizure.
Ay, pocha. Okay.
Nagutumba siya, tapos nagsisisyo siya, tapos makikita namin, uy, ano nangyayari? Tapos saanin lang ng magulang, tapos makakalma na ulit. Tapos laro na ulit kami.
Kala ko, habang si Seizure, ay, ano nangyayari? Tara, ano? Kuhari natin yung mga G.I.U.
Hindi naman, hindi naman. So, yun, parang ganun lang. So, ganun yung nangyayari. Pero i-share ko rin pala, dito, hala ko, meron dito kasing yung indoor playground na pinupuntahan din ng mga bata. Yung ano, ang tawag doon, bounce eh. Yung parang puro tarpaulin.
Oo. Oh.
Trampoline pala.
Oo.
Buong ano, tarpaulin eh. No?
Mga politiko tarpaulin. May election din ba dyan na tarpaulin? Oo, trampoline.
Parang puro trampoline, tapos parang tumatalon lang kayo. Tapos pwede nang sumama doon sa mga bata.
Oo.
Kahit ako yung mga bata, tumatumbling. Tapos meron parang mga obstacle course na pang Ninja Warrior.
Ah. Tapos parang pwede mong lusutan, ganun.
Doon namin dinadala yung mga anak ko. Kasi nga, para maiwas din, kumbaga bawas screen time din. Ang ano ko lang kasi, hindi kasi sila athletic, yung mga anak ko. Kumbaga, gigi sila eh. Parang gusto nila, nasa harap lang din ng ano. So, hindi rin sila nagiging masaya. So, para naisip ko, tangina eh, hindi sila masaya dito eh. So, paano to? Pagka...
Ikaw, nakibounce ka din.
Hindi. Naya ako eh.
Dapat ano? Paano ba? Dapat maglili... Ewan ko, feeling ko kailangan mo ding makipag-interact sa ano eh.
Oo, yun nga eh. Para makita nila, no?
Oo, oh, makita nila na...
Sa akin kasi nga...
Ay, bakit?
I-feeling ko sa akin, may kasalanan din ako dyan kasi hindi ko naman pinapakita na nag-ano ako na yung ma-outdoor.
Physical, oo.
Na ma-physical ako. Nakikita rin nila, nakaupo ako lagi dito sa screen. Computer din ako.
Oo.
O kaya, nandun ako sa labas, nasa sala ako, naglalaro ako ng ano.
Ah.
So, parang pag ano din... Guilty din talaga ako. Pagka sinabihan ko rin sila na, oh, tama na yung screen time nyo, ganto-ganto. Tapos pagka, ano, pag pinatigil ko sila, maya-maya makita nila ako, nagtitingin ako sa TikTok. So parang, ang hirap i-balance. Ewan ko kung sa mga ibang magulang. Kasi, tulad yan, ang daming mga magulang dito, nagsasabi rin sa amin, ay, nako, yung ano, hindi naman sa na-o-offend ako, pero parang minsan sasabihin na, hala, yung kami nga, yung anak namin, bawal mag-iPad, bawal mag-YouTube, ganito. Na parang nararamdaman ko lang doon na parang, tangin na yung mga anak ko, hindi ko pinagbabawalan mag-iPad tsaka mag-YouTube. Eh. So parang nararamdaman ko minsan, puta, masamang magulang na ba ako? Kasi ang point ko lang dyan is ano eh, pag hindi ko sila pinagbawalan ko sila nagawin yun, ano yung gagawin nila?
Ah, okay.
Diba? Parang, yun yung uso ngayon eh. Kumbaga sa atin ang uso dati sa atin yung lumalabas tayo eh.
Oo.
Diba? Ngayon, ang uso yung nag-YouTube ka, naintindihan mo yung mga memes, ganyan. So, pag pinagbawalan ko sila, anong gagawin nila? Sabi sa akin, hindi, dapat may time limit lang. So, okay, fine, may time limit. Pero, pag natapos na yung time limit nila na gawin yun, ang tanong ko ulit, so anong gagawin nila?
Ah, guguluin kasi
nila
ako.
Diba? Parang
guguluin nila ako. Parang may parang option talaga nila na guluhin ka.
Hindi kasi, diba? Parang, para sa akin, hindi rin masama na i-expose mo yung mga anak mo sa mga ganyan, YouTube or ganyan. Basta nakikita mo lang yung history ng pinapanood nila o ginagawa nila. Kasi ang problema kasi, sige, fine. Natigilan sila sa screen. Minsan kailangan mo rin ng sarili mong peace of mind eh. Tayong mga magulang ah. Kailangan natin ng peace of mind eh. Kasi pag hindi sila busy, ang guguluhin ng nila nang guguluhin, tayo rin eh.
Oh, kaya nga pumapasok dyan eh yung playdates eh. Na binabayaran mo eh.
Oh, yan. Playdates. Yan, tuloy niya. Nagpe-playdates yung bunso ko na ipag-playdate. Pupunta dito yung kaibigan niya. Oh, puti, na blonde na babae. Tangin na gusto na dito na matulog. Gusto na dito na tumira ng bata. Sabi ko, tangin na naman. So, lagi yun, play date. Tapos, yung maglalaro na sila, tapos magkakalat sila dito sa bahay. Pero yun nga, okay lang kasi nakikita mo. may interaction.
Oo.
So, ang hindi ko lang talaga nalalaman is, paano yung, ano, paano ba, pipigilan ko ba itong mga anak ko na, oh, wag ka munang mag-computer. O tapos, mag-aral ka muna.
Ayun. Ewan ko, siguro nasa, ano din tayo, nasa same predicament din tayo, Tristan. Kasi sa edad natin, parang lasting on our mind is yun eh. Yung magiging physically involved sa mga bagay-bagay. So, gusto ko mo lang, siyempre, day job. So, hindi ko naman kita masisisi na ano, nasa harapan ng computer kasi ako din, ganun din. Ang iniisip ko dyan ay yung ginagawa ng dati kong boss na umaattend sila, ginagawa nilang family activity yung marathon, yung fun run.
Nag-fun run sila.
I mean, ano ah, among other things, feeling ko may iba pang mga physical activity pa silang ginagawa eh. Yun nga lang, magiging ano, lifestyle change din.
Lifestyle talaga eh.
Sa atin. Ako, kasi ako din, parang 2 weeks ago, first time kong pumunta sa ano eh, sa playground dito sa subdivision eh. Tapos doon ko nalaman na mukhang may magpapasaksak ng ano ah, anti-tetano dito ah.
Ito, tulad nito, sabi ni ano dito sa, kasi sa mga nakikinig, may mga, may Patreon nga kami. So, nandito may mga nag-chat-chat dito. Ito, sabi nito ni Kelvin E. Mapapuwersa ka din talaga makipagkilala sa mga magulang ng ibang bata para magkaroon din ng bat ng kakilala yung mga anak mo. Oo nga, tama. Ako, doon na lang ako nagkakaroon ng kakilala rin dito eh. Kasi pag mga playdate, nakikilala mo yung mga nanay, mga tatay. Mm. Tapos doon na kayo magkukwentuhan. Or minsan naman, iiwan lang nila sa bahay mo. Pero sa akin kasi yun yung mahirap na ang awkward eh. Okay, iniiwan ko yung anak ko doon sa kanila.
Pinoy ba yan? Mga Pinoy din?
Hindi, mga puti. Puti.
Buti okay lang sa kanila.
Oh, okay lang sa kanila. Yung yun nga, yung gustong matulog dito sa bahay, puti yun, yung mga magulang. No?
Ah, okay. So, parang nagsalit-salit lang kayo na nag-iiwanan ng...
Oo, kaya minsan sabihin na sa akin, ano, kung busy kayo, okay lang, susunduin namin si Rocco. Tapos doon muna siya sa bahay.
Ah.
Tapos si Rocco actually, yun yung, ito yung parang si Rocco yung batang bayaran na sinasabi mo.
Oo.
Kasi kinukuha siya nung magulang nung kaibigan niya, nung si Chloe. Kasi para daw maging busy daw yung anak nila. Oo. Kasi kinukulit daw sila ng kinukulit. Parang hindi daw naubusan ng energy.
Oo.
Pag nandyan daw si Rocco, ano lang daw, parang nandun lang siya lagi kay Rocco. Tapos si Rocco ini-entertain lang siya. Parang, let's have Rocco at in the air house para he can entertain Chloe. Sabi ko, tangina, ginagawa sa anak ko. Hosto.
GRO para si Rocco, no?
Ano, pero yun yung maganda lang doon. Kasi nalalayo siya sa gadget na hindi ko kailangan ng intervention. And hindi ko alam kung tama yung sinasabi ko na kasi baka dapat ako din mismo sa sarili ko, ano eh, kung gusto kong lumayo sila sa mga gadget, dapat hindi na rin ako masyadong nagpo-phone o ano.
Nagpapakita na nagpo-phone.
Oo, nagpapakita na nagpo-phone. Yun lang problema kasi, kunya, nasa work ako, hindi naman ako nagpo-phone eh. Kahit na work from home ako, hindi ako nagpo-phone, hindi ako nagtitingin sa YouTube or sa Facebook. Sobrang bihira akong tumingin ng mga chat. Kasi nakafocus ka sa trabaho. So pag uwi mo, doon ka nalang nag-i-scroll-scroll ng mga TikTok eh. So doon na lang ako nakakatingin ng mga nakakatawa. Yun na lang. Pero paano yun? Paano yung balance naman sa buhay ko, di ba?
Eh, ako, ang ini... Kasi for example, yung si Sven, lights off namin is 10 p.m. So, antayin ko siya makatulog. yung balance sa buhay ko. Kailangan ano, tulog na siya tapos saka lang ulit ako magano.
Saka lang maglalaro ulit.
Oo.
yun yung mahirap sa ating mga magulang kasi parang hindi ka makakagawa ng maski anong gusto mong gawin kasi kakainin din talaga nila yung oras mo eh. Na parang yun nga na sinasabi ng iba, di ba? Parang, dito nga, sabi nga nila Santi ng The Broden, di ba? Pag gusto masaya daw yung pagiging dink, wala nga daw makitang masaya sa pagiging magulang. Kayong mga taga-bro din talaga kayo. I love you, bros. And ako nga pala, sabi, nag-I love you nga pala sa akin si ano, si
Vince.
Si Vince. Oh, Vince. Sasagutin kita, Vince. I love you too, Vince. I love you too, bro. Ang ina, kadiri. Pero yun, and, ano, mahirap talaga maging magulang. I mean, magkaanak, ang hirap. Pero nga, merong siyang certain satisfaction eh, na, alam mo yun, na nakikita mong nagpapalaki ka ng isang sanang mabuting tao.
Oo, yan. Diba? Sana hindi salot.
Oo, na parang ano yan eh, parang nagkakaroon ka ng satisfaction sa sarili mo eh. Pero yun nga, minsan, kailangan din may balansi ka rin siguro na ano eh, yung para sa sarili mo. Ako dati, yung me time ko, pag nagpupunta ako ng grocery, pag namamalengge ko, ako lang mag-isa yung mamalengge ko. Tapos zone out, total zone out lang habang namamalengge.
Masyadong ano ah, masyadong adulting na yun ah.
Oo, oh, yun na. Yun na yung kasi
me
wala
time
eh,
mo eh, grocery.
Wala akong gagawing iba, yun lang, mag-zone out ako nun sa grocery. O kaya nung dati, nung nag-gym ako, ganyan sa gym. Kaso minsan, pag antagal mo naman sa gym, may isip mo, puta, may mga kailangan akong gawin sa bahay, hindi ko nagagawa.
Ah, nagigilty ka naman.
Oo, nagigilty ka. So, yun. Ito, babasahin ko lang din yung comment nito ni Elvin dito. Sa ibang bansa, common. Sa Pinas, di na kailangan. Mga anak ko, nung nandito sila sa akin, dinadala ko parati sa playground para ma-socialize sa iba kahit di nila maintindihan language ng ibang bata. Ah, yung ano, yung mga
batang
socialization.
Kanto.
Oo. Ano ito to, playground? Eh, doon, nung weekend pala, nag-playground kami.
At least dyan, yung mga playground dyan, eh, stainless steel yung ano.
Oo, hindi, maganda. Tapos may gym. Tapos parang nga nakita ko yung panganay ko. Sabi niya, gusto daw niya mag-gym.
Oo.
So sabi ko, sige, tas kasi parang may mga TRX eh dun sa ano, sa gym dito.
Oo.
Sa gym, sa playground. May TRX, tas may mga monkey bars, may mga step, ano, ganun. So tinuturoan ko kung paano gawin. So parang naiinteresado siya sa...
Nakapag monkey bars ka pa, Tristan?
Hindi, pinakita ko lang sa kanya. Hindi yung gawin mo ah. Siya kaya niya, ako hindi. So yun, nag-ano siya yung mga hinihila. So, naisip ko tuloy ngayon. So sabi ko, ah, magandang gawin dito. Habang bata pa, gagawin ko na siyang interesado sa... Kasi may alam naman ako sa mga pagbabodybuilding eh. Dati. So, magiging parang activity ko na rin yun sa sarili ko. Na dalawa
yes. Kami. So, sabay na kayo mag-workout.
Oo, may kasabay na ako mag-workout. So, parang may magpupush na rin sa akin.
Oo, maganda yan.
Para dun sa anak ko, para at least malayo rin siya sa screen. Ang sinasabi ko ngayon sa kanya is, kung pagkagising mo sa umaga, gawin mo, mag-push up ka kagad. Tinuturo ako eh, mag-push up ka, kahit lima lang. Tapos kahit yung nakaluhod na push up, kung hindi mo pa kaya, ganun lang ang gawin mo. Para, sabi ko, alam mo ba, yung mga nagugustuhan ng mga babae dito, yung mga may abs, tsaka maganda yung dibdib.
Dapat pinakita mo yun, no? Yung workout ni Saitama.
Ah, yung nag-squat, yung 100 squat a day, tsaka push-up.
Oh.
So sabi ko, pagka ano, ang mga nagkaka-girlfriend dito, yung mga magaganda yung katawan, kaya dapat nagpapaganda ka na ng katawan para makakuha ka ng magandang girlfriend. yun yung mga ginagawa namin sa mga playground na yan. Yun lang.
Ayan. Tara, basahin na natin itong ano. Itong nasa...
Ay, oo nga. Magbabasa pala tayo ng mga comment natin.
Ayan, nasa so... Ayan, and sa previous episode natin, ang title ay Cheating Partners, nag-post tayo ng ano, ng question na ano sa tingin nyo ang dahilan kaya may nag-cheat? So, anim yung nag-reply. Umpisa ako na, Tristan.
Ang dami ah. Teka, maglalaging pa rin ako. Sige, basahin mo lang yan.
Sabi ni The Robin Ramos, 10-12, kasi imbis na asawa yung kasama sa bahay, parang roommate na lang siya.
Ay, oo.
O siya, can relate ah.
Oo, totoo sabi, yan.
Sabi ni Julius PC, looking for challenges and new flavors. Huh. Sige. Next.
Challenges sabi, and new flavors, ha?
Parang medyo sexual yun, ha? Sabi ni Lick, 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 di ma-provide ang luho. Ah, gusto pala nito ni Lick, 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 eh, asukal de papa. Sabi ni
Boot. Kung lalaki si Lick, 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 kailangan nito mga, ano, mga matro.
Matronics.
Matronics. Sabi matahimik ni, na ako.
Sabi ni Bulex, 83, di makontento sa Jackal.
Oh, pero totoo yan ha, kasi kunyari ang gusto mo lang talaga yung mga sexual-sexual.
Mm.
Tapos na didemonyo ka. Mag-jackal ka na lang, tol. Kasi hindi talaga ni. Kumbaga, ganun din yun eh. Pag natapos ka din naman doon, ganun din yung feeling. Tapos, pakiramdam mo pa, ano, pag ang mangyayari pa is parang nanloko ka pa pagka ng babae ka pa. Eh kung nag-jacks ka na lang, pagkatapos nun, tapos na, walang konsensya, malinis ang konsensya mo, di ba?
Or, mag-ride lang doon sa sinabi ni Tristan, mag-jackal ko muna, tapos, kung gusto mo pa rin kitain yung babae, ibig sabihin true love yun. Pero pagkatapos mo mag-jackal, tapos parang sabi mo, ay, di na pala ako, na pala ako.
Oo.
Libog lang.
Pero, kunyari, jackal ka muna. Tapos gusto mo pa rin pagkatapos. Jackal ka na lang ulit. Kasi baka ano, para hindi, para alam mo, para hindi ka na mapunta. Oo, baka para hindi ka na mapunta doon sa tukso. Tsaka para, kung talagang ginto kasi yan eh. Kung ayaw mo na talaga, sabihin mo na lang, para nang maayos, and clear expectations na lang. Kaysa yung, ano, yung you're gonna do something sa behind her back na tatry do rin mo pa. Eh kung maayos na pag-usapan na lang ninyo na eh kasi gento-gento, malay mo maayos pa or malay mo talagang hindi na. At least hindi ka na bumubuhay sa dalawang ano, yung hindi ka na bumubuhay, you're not living ano double lives. Kasi napakahirap noon pag nag-ano ka yung living double lives ka.
Oo, gastos 'yun ha.
Hindi, tsaka ako, nakaka-stress yun.
Oo, oh, nakaka-stress yun, no? Nakaka-stress talaga yun.
Dito to, hindi, ako, speaking sa, ano, experience, sa...
Napakamot ka ng batok, ah.
Speaking sa experience lang din, ano siya, mahirap siya dahil, siguro kung talagang, maano ka, yung wala kang konsensyang tao, wala sa'yo yun, pero, kung may konsensya kang tao, ano eh, mahirap eh, hindi mo kaya, hindi yung namayat ako doon eh sa ganang stress na ganyan eh.
Talaga?
Namayat ako diyan sa na parang hindi nga nag-gym, hindi naman ako, as in ma yung iba yung ano yung epekto sa akin. So parang sabi nga ng miss ko, oh, pag alam mo na pag pumapayat ka. So, kaya matabalan tayo. So ito, basahin ko na yung susunod.
Ah, sige.
Si Miggy C, libog all the way. Ayan, ganyan din. Mag-jacks ka na lang, tol. Para hindi ka, ano, hindi masyadong na, ano, ito. Si, susunod. Ala, si Jay Cueto -6. Di makayaan ng libog at unfulfilled. Grabe, puro itong ina nung lahat ng mga nagsabi dito.
Oo, oh, yeah, apat ka nagsabi, puro kalibugan eh.
Oo, oh, dahil sa kalibugan. Isa lang yung nagme-make sense. Si Robin Ramos. Di ba? Na imbis na aasawa ang kasama mo sa bahay, parang roommate na lang siya. Actually, totoo yan. Minsan, yung kung may mga nakikinig dito na mga babae, tas may asawa kayo, ano eh, hindi rin maganda na, oh sige, fine, para na kayong roommate. Pero minsan naman, bigyan nyo ng konting appreciation yung mga asawa ninyo. Kasi yung mga lalaki, ano yan eh, kung gusto ninyong makip lang ninyo yung mga boyfriend nyo, partner nyo, mga asawa ninyo, ang kailangan lang namin is yung na-appreciate kami palagi. Hindi naman yung sasabihin na, uy, wow, ang pogi mo. Uy, wow, ganding gumunga. Hindi, alam mo, parang everyday na sasabihin mo lang na, uy, salamat, ginawa mo to. Uy, buti ba lang. Hindi yung parang, hindi na lang yung puro mali yung nakikita sa ginagawa mo. Kasi ang nangyayari pag puro mali at puro pangkukutsa ang ginagawa niyo sa mga asawa ninyo. Kaming mga lalaki, we tend to look somewhere else talaga eh, pagka ganyan yung nangyayari. Na parang naisip ko, uta, wala na ba akong ginawang tama?
O dyan, nagigilty ako dun ah. Pero pag-uusapan natin sa ibang episode.
Oo. yun. Pero yun. Ano yan? Pero maganda yan. Maganda mo pag-usapan yan sa susunod na episode. So, yun. Magbabasa lang ako dito ng isang comment. Ito, sabi ni Elvin. Naalala ko yung tropa ko. Mainit ulo niya sa jowa niya. Tapos tumawag asawa niya. Unang buka ng bibig. Isa ka pa. Tapos bigla siyang sinampal ng katotoha ng asawa pala niya. Kausap niya, natawa na lang siya at napatingin sa amin. Kasi tawa kami ng tawa. Eh, ang tanga pa ng tropa mo, gago. yun lang. So, yun. Dito na ba natin tatapusin to, Ingo? Kasi 30 minutes episode lang tayo dahil gabi na rin dito.
Oo.
Hindi kami nakapag-record ng 30-40 dahil si Louie may sakit eh.
Oh, pag gano. Oh. Sa words ni McCoy, ipag-pray niyo na lang si Louie.
Okay. Oh, pag-pray si Louie.
All right. Salamat, okay. Mga papa.
Salamat, mga papa.